Radio Okapi.
Tolanda yambo bokuse bwasango likita liambala ya minei pona bozongise kimi ya monile wa RDC mosila kile loloye oingumba Kampala kasi bakonji babi kolo pe babula matari babimi na pasi na mitema lolenge batomboki ba M23 basili kozwa ba lokalite ya sika o territoire ya Rutshuru. Lisangali ya molongo Greenpeace e sepeli na mama na likambo ya likitali ya francophonie soki mokete pona yango mbula matari wa RDC etosa kaboyo kani etia maboko omolongo soki mokete tokolobela pe onte ya sango ya biso likita pona mbala ya isato ya bakambibitelo ya likolo okongo Kinshasa mobimba
Okapi.
Mbote na bino banso bozuli bakuya kolanda biso na Bulungu, Lusanga, pe na mission Kabamba, tozali bongo na etuka ya Bandundu. Tokobana na sango ya boyokani, pona koluka kosilisa bitumba monile wa ekolo. Pona yango, lipinga babengi ekipe militaire d'évaluation eme na mokuse, ezali na poso mibale, pona kokela yoko mwango, pona mapinga mamolongo, maima kotinda ma omonile wa RDC. Epai esusu, bikolo binei, biwuti, kondima, kosunga pona ko salema bwalisangali ya mapinga mamolongoli na ezali mayeto kokiko simba na likita ya mbala ya minei ya bakonzi ba bikolo pe ya bakonzi ba mbula matari ya bikolo bizali onte ya siergel likita liango lisila kilelolo ye na engumba Kampala na suka likita lina bakonzi ba ekolo pe ba mbula matari ba monaki na pasi na mitema te lapolo ya banganga mayele ya mapinga eebisite batomboki ba M23 bazwili susu ba lokalite ya sika au territoire ya Rutshuru pour la kalaka to secrétaire exécutif ya Siergel manso masili kolenge la mapona kolandela malamu likambolina molakisito professeur Ntumba Lwaba alobaki yango ne lobeli ya Bernardin Nyangi.
Le rapport de l'équipe militaire.
Lapolo ya lisanga ya mapinga po ya kolandela e yamba maki. Tosimbite ba kokaki kolakisa na polele masanga ya basima mandoki pe kolongola bango obisika bazwa maki. Lisusu na tango eye motango na bango ezali na bankoto minei. Kasi etikali basukisa na matali misala ya mabongisi mambi maike ya misala. Nzoka nde nzela epesa maki na mukambi misala mina akutana na bikolo biye bizomi kaka na lisanga ya CIE Certe, kasi pe na Sadek, pe bongo na bongo, pote ba banda kolobela masungi mabango. Bikolo mine ibiye bizoma ki obo kutani moye, balobite, bako yebisa na lombango lo lenge na bango, pe nini bako pesa lokola lisungi.
Faire connaître leur nature et degré de contribution.
Boyokani kati na lisangali ya mapinga maekolo ya Kinshasa pe ya Burundi bozali malamu penza ezali malobananga ite kasi ya mokambi mambi ma mapinga oituka Sud Kivu na suka ya mobembo mwaye na tongo ya lelo o territoire ya Uvira. Colonel Delvin Kayimbi apesi ya nona sango ezali kopanza na mikolomi ete basoda bayike ya ekolo Burundi bakoti na bokutu o mabele ma RDC komanda ya mapinga ona alobite ezali bongo yoko lipingali ya baibo kingi ya mapinga ya ekolo Burundi ba yei po na misala ya bolukaluki elongo obandelo na komuni ya Nairobi lolenge bikolo binso bibale bisila kotia maboko na boko boyokani. Tolanda yene lobeli ya Fiston Timote Ngoma Mayabala.
Ezali na basali ba mangomba mabokengi ba ekolo Kongo ba ebazali kosala ongambo ya mapinga ma Burundi pe ba eba ekolo Burundi bazali kosala ongambo ya mangomba ma ekolo Kongo. Nandimi sango ye etali basali mitano balingoma lya bokengi ya ekolo Burundi ba eba yaki kola ndela basango eye batomo ki bae bakangaki bapesa ki bango mingi penza na mae matali mando ki mae batomo ki ba FNL babomba ki ongambo ya Luberezi na lisali si ya musala mona tukangaki mando ki mabatomo ki ba FNL mapinga maikolo Burundi bayaki kubundisa batomo ki te ezalinde lingomba lyoko lya basali babo kengi mapinga maikolo Burundi makokiko yate kuluka batomo ki ba FNL na ekolo Kongo tozali na manaka mabobundisi batomo ki na botosi mobeko mo tali bandelo ya ekolo
de l'espace territorial.
Tokundole na binote motambo batira ki lipinga liye ya mapinga ya Burundi na mokolo wa monsalami ne moleki e salaki ba wei baba le okati na bango yoko ofisi ya ekolo Burundi bato sambo babika ki ongambo ya basoda bana ya ekolo Burundi wapi basa tokati na bango basiriko kangema na maboko ya ba FARDC. Toti karabobele oituka sur Kivu pona kwebisa te moto moko pamba ami komisi na molongo ya mapinga ma ekolo o territoire ya Shabunda ontaka kilometre nkama misato na ntukumine au sud-ouest ya Bukavu na etuka sur Kivu ezali maloba ya mokambi atali mambime ya kokomisa bilenge onte ya molongo ya mapinga ma ekolo au territoire ena alobaki yango na suka ya yoko likita elongo na bilenge ya territoire ena na suka ya poso eliki lieutenant colonel Matondo azoki libakulina pona kosenga na bilenge ya Shabunda kokende komikomisa na molongo ya mapinga ma ekolo sangwa Emil Sadiki na yo alet mwiki sevesa
sina ya bokuta ni mosale maki mokolo ya poso eliki na bakambi misala ya bokomisio mapinga ya FRDC o Shabunda ezalaki kolakisa la polo ya poso ya yambo ya bokomisio kati ya FRDC o territoire ya Shabunda kolana la polo eye moto mokonde ya mikomisaki na misala mina bilenge ya Shabunda balakisi bobangi na bango po ya bokangemi o Bukavu ya basani ya ndembo ya ekipi ya Shabunda baye bafunda milokola te bazomi na lisanga ya basima mandoki raia ya mutomboki pona mokambi misala ya bokomisio misio mapinga bokangemi boye botali misala ya bokomisi kati na mapinga te kolona na lieutenant colonel Matondo na likanisi ya mbula matari misala miye mizali kosalema po ya kobongisa misala ya mapinga pe kobakisa motango ya bayi mapinga ya FRDC kaka ye abakisi te bilenge ya Shabunda basengeli komi pesa na musala moye pamba te ekosunga kozongisa motango ya bayi etuka Shabunda bayi bawaki na bitumba kati na FRDC.
ONG ya Molongo ekobatela kabikela bya nzambe to environnement Greenpeace epesi ya yango makanisi yo matali mama na likambo ya likita ya mbala ya 2014 ya francophonie ezali na lopoto francophonie enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale pona Greenpeace mbula matari ya RDC etosaka mikano ya boyokani etiaka esila kotia mikoloto o Molongo soki mokete ya suka ezali lolenge mbula matari ya Congo Kinshasa epesaki ndingisa na kompani ya Pitolo Soko ezali na ngumba Londres pona kubimisa Pitolo au parc ya Virunga. Tulanda pona yango Irene Wawua ya Greenpeace na alo alo ya Richard Junior Kamunga.
Mbula matari ya ekolo Congo ayokani na kompani Soko pona kosala mosala mwa petrole na ebombelo ya bibwele ya Virunga. Pona Greenpeace tobanzi ete mbula matari ya ekolo Congo atosite bilaka bya ye biye azwaki na makita mai masalemaki na Molongo mingi penza na mambi matali francophonie zambi bikolo biye bizwaka isi Sika na makita ma francophonie bisengi kobate la bikelamu mosala mwa petrole na Virunga ekokosisa mikakatano ongambo ya bibwele biye bizwami kaka kuna mbula matari azali kotosa te bilaka bya ye biye azwaki ongambo ya politiki kasi azali kosala eloko yokote pona kobate la bibwele pe bikelamu bisusu.
Ebandaki leo loye awa nenguwa mkonzi Kinshasa milulu pona mbala ya misato ya bakambibitelo alikolo sete beta maki makasi pona milulu ya mobu mkoto ibale na jomi na mibale mae matali malakisi ya misala ya maboko pe mae babengi formation pratique sango ya Nadine Fulansimba kasi lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa
lokola mbala eleki bituka biso zomi na moko mizwa maki na bokuta niboye ete elo ya likolo moko na moko azwami na isika na yango epai wapi bazaliko lakisa misala ya maele pe boluka luki na bango biloko bisalemi na bayekoli bokuta niboye bosalemi po ya mboyokani pe kokabola makanisi kati na bite elo ya likolo to ba universite pona na Bonaventure Chelo ona azali ministre ya koyangela kamambi ya bitelo ya likolo alimboli tete na yango ezali po ya kokanisa lolenge ya koyanola na mikakatano mizomi obitelo ya likolo kolakisa o ekolo mobimba boyokani bozwami kati na bitelo ya likolo pe na bandako ya bolukaluki ya mayele toyeba te mobumo yeba besisete na kokembisa misala ya maboko pona mbala ya yambo balakisi pe misala ya bolukaluki na mayele to recherche scientifique Jean-Lucien Kitima mukambi ya ifasik alubi te ezali na litomba te bayi ekolo bamona mosala mokosale maka obitelo pamba te ezali mambi masato botangisi bolukaluki pe bayi ekolo abanzi te bayi ekolo bayebaki naino te koleka mbula misato nini ekosala maka obitelo ya likolo na boye ezali misala ya makanisi nde ekotombolaka ekolo pe ekofungolaka bikuke ya bakompani tosimba te misala mina mikosalema mikolo minei kobanda lelo kino mwazomi na moko ya sanza eye
Miango tukui bale na itano onte ya mabota miye misalemaki na fond social ya RDC oituka Kasai Oriental mikosila kino tokoma na suka ya mbula etozali Miango mina misalemaki na motango ya misololeka milio moko na nkoto nkama sambo ya badola Tolanda moko ya, ya lisangalina ya fond social de la République na lobeli ya Piero Elamej Wakabedi
Les activités du fonds social.
Misala mia fonds social o etuka miko tambo la malamu. Awa tozali na projet tukui bale na mitano mie miko koba na mosali. Pe mosolo milioni kama sambo misi ni pesama. Na kati ya projet ena tuku sambo likolo ya kama miko kiko sila ya mbote toko mausuka ya mumu. Boye na kukiko lobate. Bilo na biso eko silisa misala miso pe omwasanza na misato ya mubu nkoto ibale na zomi na misato eko ya. Kase sengen na biso toye bisate. Yoko proje eko kiko koma te na suka te pamba te. Mosolo mwa misala mina mimona na te. Boye eko tinda biso te toko ma te obosobo bazuzi.
Si riske de supporte l'affaire devant le tribunal.
Pona kosilisa mwasi moko a boti ba bebe ba bengi na lopoto bebe si ya mwana suka ya poso eleki na l'hôpital Chris Roy ya Mweneditu na etuka ya Kasai Oriental ba bebe bana bazali bana basi pe bakangama na libumu mama na bana bana a boti pona mbala ya mine lobiko lwa ba bebe na ye minganga balobi na ye kozela yango sima ya sanza moko tango pona bango koluka koyeba na ino kolongunu na bango bana bana ba bota maki sima te ba paso la mama na bango ba bengi césarienne
Okapi
Okapi
Ayo Okapi